Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Ons gaan vanoggend saam luister na Exodus 15 vers 22 tot 27. Baie dankbaar dat ons op hierdie dag ook in besonder kan saam luister na die Here se woord. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons bid eers saam en ons vra vir die seën van die Here. Ons almagtige God en Vader, ons is bly dat ons vanoggend weer mag kom voor U en mag erken en bely dat ons hulp in die naam van U die Here is wat die hemel en die aarde gemaak het. En daarom bid ons ook dat die genade en vrede van U ons Vader en ons Here Jesus Christus en U Heilige Gees met ons almal sal wees en bly. Ons vra dit in U naam. Amen. Ons lees saam uit Exodus hoofstuk 15 vers 22 tot 27. Hierdie geskiedenis in Exodus 15 kom kort nadat die volk Israel getrek het uit die land Egypte uit waar hulle slawe was vir 'n lang tyd en die Here hulle met 10 plaag van die Egiptenare bevry het en nadat hulle toe getrek het deur die Skelfsee wat voor hulle was en die Here het daardie Skelfsee in twee laat oopskeer dat hulle op droë grond daardeur gestap het en toe begin hulle reis verder in die woestyn in en dit is van daardie begin van die reis waarvan ons hier lees in Exodus 15 vers 22 tot 27. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle het daar by die water laar opgeslaan. Ons lees tot sover saam in Exodus hoofstuk 15. 'N verloving tussen 'n jong man en jong vrou is altyd 'n ontsaglike groot gebeurtenis. Twee verloofdes wat vir mekaar beloof, jy is myne, ek is joune. En dan twee verloofdes wat pas verloof geraak het, sê ons moet nou ook alles gereed kry dat ons hierdie trou voor die Here en aan mekaar kan beloof. Daar's 'n definitiewe punt in sig, ons gaan trou. En tegelijkertyd, so opwindend soos 'n verloving en 'n verlovingstyd kan wees, so lank kan dit ook raak. Die man en vrou wat by mekaar wil wees, is nog nie volkome by mekaar as getroudes nie. 'N verlovingstyd is tegelijkertyd besonders en 'n tyd wat beslis moet verbygaan, beslis moet kom by daardie dag van 'n troue. Wat het so 'n verlovingstyd te doen met die stuk geskiedenis wat ons sopas hier in Exodus 15 gelees het? Wel, alles. Want in Jeremia 2 vers 2 dan sê die Here vir sy volk Israel op een punt: Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn. Daardie eerste deel van Israel se woestyntog, dit was soos 'n bruidstyd, 'n verlovingstyd. Die bruidegom is God, die bruid is sy volk. Die uittog uit Egipte, dit was soos 'n verloving gewees. God bevry sy bruid vir homself en nou is hulle op pad na die beloofde land Kanaan toe. En daardie intog wat voor hulle lê, dit is soos die troue, die bruilof wat voor lê. Dan word die belofte bevestig, dit word vasgemaak. Maar tussen die uittog uit Egipte en die intog in Kanaan in, tussen die verloving en die troue, is daar 'n pad wat geloop moet word. 'N belangrike pad waarin bruid en bruidegom iets van mekaar moet leer ken, in die geval van Israel en God, 'n pad waarop die volk God reg moet leer ken. En daardie kennis kom ook deur beproewings en swaar kry heen. En dis nou 'n klein stukkie van hierdie pad wat soos 'n verlovingstyd was, waarna ons vanoggend saam luister. En ons hoor van die Here se pad met sy klaande kinders. En dit is aan die een kant 'n pad vol beproewings, maar aan die ander kant, soos ons gaan hoor, ook 'n pad vol beloftes. Dit was nog maar 3 dae gelede dat Israel uit Egipteland uitgetrek het. En daardie uittog uit Egipte en die wonders daarmee saam, moes soos 'n helder prent in hulle gedagtes ingebrand wees. Veral die mees onlangse gebeurtenis, toe die volk Israel getrek het uit Egipte en toe kom hulle by die Skelfsee vasgekeer daarvoor, en die Egiptiese weermagte storm van agteraf op hulle aan, maar toe die Here die see in twee oopskeer en hulle op droë grond laat deurstap en die Egiptenaars het in daardie water verdrink. Hulle moes verstom staan oor die Here se almagtige krag. En dit is inderdaad hoe Exodus 15 ook begin. Na die deurtog deur die Skelfsee begin hulle roete deur die woestyn singend en jubelend. Ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm. So sing hulle, so begin Exodus 15. En so vol van moed en krag het die reis begin. Maar die moed en die vrolike gejubel het nie baie lank gehou nie. Die eerste dag gaan verby, dieper in die woestyn in. Die tweede dag breek aan. Die gesing word minder soos wat die Israeliete begin agterkom. Ons water raak min. En die derde dag, die water is op. Vir 3 dae lank trek hulle al en daar is geen water nie. Iets wat min van ons waarskynlik ken. Elke nou en dan het ons water wat afgesny is in Bloemfontein, maar daar is altyd water iewers beskikbaar, ook al moet jy ten duurste aankoop. Maar vir Israel daar in die woestyn was het 'n dors sonder enige uitsig op water. Jou liggaam versmag van die mees basiese ding wat jy nodig het. Jy's dors, die kindertjies kerm, die siekes kan nie versorg word nie. Die woestyn son bak van bo af op jou en as jy nie aanhou stap nie, gaan jy ook nie by water kom nie. En hoe verder jy gaan en hoe meer tree jy loop en hoe meer jy agterkom, daar is ook nie water nie, hoe benouder word jy. Maar toe, op daardie derde dag, gebeur daar iets wonderliks. Die volk kom by 'n plek uiteindelik, na so lank uitsien, by 'n plek waar water is. En die blydskap kan mens net indink, hoe daardie volk eers van ver af sien dit wat daar voor hulle is, en dan hardloop van die jong manne vooruit daar na die water toe, en die eerste een tel die water op, en hy skep dit in sy mond in vol, maar met daardie ongebonde vreugde van water wat jou mond deurspoel, wat so 'n verligting moes gewees het, daarmee saamkom 'n plotselinge teleurstelling. Met die eerste slukke wat die Israeliete gevat het, moes hulle daardie water weer uitspoeg. Die water is bitter, ondrinkbaar sleg. En dis nie net 'n kwessie van smaak nie. Iemand wat dors is, sal slegte water drink. Nee, dis 'n kwessie van gesondheid. Iets is fout met die water. Daardie water wat vir hulle die lewe moes wees, kan vir hulle die dood veroorsaak. En daarom gee hulle vir daardie plek 'n naam. Die naam van die plek word Mara. Dit beteken letterlik bitter. Aan die een kant oor die bitterheid van die water, aan die ander kant oor die bitterheid in hulle self. En wat moes die volk Israel op hierdie punt verstaan het van hierdie vreemde pad wat die Here met hulle stap? Want tot hiertoe is dit inderdaad nog 'n vreemde pad. Dit gaan op en af en op en af, goed en sleg, goed en sleg. Eers 10 plaae waardeur hulle bevry word van Egipte, wonderlik, en dan vasgedruk teen die Skelfsee met 'n weermag van Egiptenare wat op hulle afstorm. En dan skeer die see in twee. Hulle stap op droë grond met magdom water soos mure aan al twee kante. En dan 3 dae later in die woestyn, waar selfs 'n druppel water wonderlik sou wees. En dan kom hulle by 'n plek met water. En dan is die water bitter. 'n Vreemde pad. Groot vreugdes wat afgewissel word met diep bekommernisse. Hoop wat vinnig omdraai tot teleurstelling. Mens kan hulle reaksie van vers 24 indink. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? Murmureer beteken kla, jy mor. Wat moet van ons word? Die hartseerste is, nog maar 3 dae terug het hulle die wonder van die pad deur die Skelfsee beleef. Hulle is veronderstel om te weet van die kragtige uitkomste wat God gee. Maar soos wat die water min geraak het, het die onthou van die groot werke van God nog minder geword. Is dit nie met ons ook net so dikwels so nie? In tye van diep beproeving, dan raak die onthou van God se werk in tye van voorspoed vaag, en dan kla jy. Dan kla jy asof daar geen uitkoms is nie. En toch opmerkelijk, op hierdie punt hoor ons nog nie dat die Here hom vertoren het oor Israel wat so kla nie. Later wel, later ontvlam God se heilige woede as sy volk in wantroue kla en kla en kla, nou nog echter nie. En met rede, want op hierdie punt wil die Here vir hulle nog iets leer. Soos 'n bruid in haar verlovingstyd nog iets meer moet leer ken van haar bruidegom, so wil God ook deur hierdie beproeving heen, ook deur hierdie murmurering heen, iets van homself vir sy volk wys. Vir die mens lyk die pad baie vreemd. Vir God, echter, is dit 'n bekende pad, want hy maak die pad. Die beproewings is vir hom geen verrassing nie. Want wat hy wil wys vir sy volk, vir wie hy so lief het, is dit. Hy is vir hulle genoeg. 3 dae diep in die woestyn in het Israel gedink, as ons maar net water gehad het. En toe kry hulle water net om agter te kom, daar die water kan hulle nie red nie. Die ding wat hulle veronderstel was om hulle te verlos, kan hulle nie verlos nie. En God laat hulle dit besef, want waarop moet dit uitloop? Wel op vers 25, Moses het die Here aangeroep. Hulle bid tot God, en hulle kom achter, die verlossing lê nie by water nie, dit lê by die Here. En dan voorsien God. Moses moet 'n doodgewone stuk hout optel en het in die water gooi, en toe word die water soet, en hulle kan drink. 'N wonderwerk gebeur, die dors word geles. Maar wat moes hulle leer ken van die Here en hoe die Here werk? Hulle moes leer ken het, nie water les ons dors nie, God doen. Nie water is lewe nie, God is. En dit is wat daar die hele pad deur die woestyn moes wees. 'N volk wat leer ken dat hulle van God en God alleen afhanklik is, niks meer nie. 'N verloofde bruid wat vergenoegd is met haar bruidegom en wat weet hy sal vir haar voorsien, kom wat wil. En dit is ook hoe vers 25 eindig. Daar het God vir hulle 'n insetting en verordening vastgestel en hulle daar beproef. Hierdie insetting en verordening, dit is dit wat sopas met hulle gebeur het. Ons kan eintlik ook daar verwoord, God het deur daardie beproeving vir hulle 'n reël neergelê, hoe gaan die pad deur die woestyn verder lyk? Hy het gewys hoe gaan dit ook in die toekoms ingaan. En as 'n algemene reël kan hulle dit maar weet, daar is tye dat dit gaan swaar gaan in die lewe. Die reël is dat daar beproewings in ons lewens gaan wees. Ons dink soms die reël is dat daar geen swaarkry is nie. Dis nie waar nie. Nee, dis 'n insetting en verordening wat God vasgestel het, swaar tye gaan daar ook wees. En vir onsself is dit nie anders nie. Want soos Israel in die woestyn, bevind ons onsself ook in 'n verlovingstyd. Ons Here Jesus Christus, ons groot bruidegom, hy het gekom aarde toe, en aan die kruis het hy vir homself 'n bruid losgekoop. Jy is myne, sê hy van sy kerk. Dis 'n verloving. Hy bind homself aan ons, plegtig beloof hy. Die bruilof, die troue, dit lê voor. Die beloofde land van die hemel is in sig. Die bruidegom Christus bring alles in gereedheid. En ons, die bruid, ons is op pad. En ons pad is inderdaad ook by tye 'n pad deur die woestyn. 'N pad geken aan dieselfde reëlmaat as wat Israel daar in die woestyn leer ken het. Blydskappe, maar ook beproewinge. En dit moet ons nie verras as daar beproewinge dan in die lewe is nie. Die een dag is jy jonk en gesond. Op 'n ander dag kom jy skielik agter die jonkheid en die gesondheid is daarmee heen. Op een punt is jy finansieel besonders wel af. Op 'n later stadium moet jy rande en sente elkeen omdraai om jou begroting te laat klop. Daar is tye dat dit in jou gesin besonders goed gaan met vreugde en voorspoed. En dan kom die tye dat ook binne die huisgesin swaar teespoed kan tref. In jou eie gemoed kan die een dag geken word aan 'n heerlike blymoedigheid. Een dag later is daar die blymoedigheid vervang met diep depressie. So kan dit gaan. En dit doen ook. Trouwens, so gaan dit ook by tye in die lewe gaan. Maar hoe heerlik. In daardie beproewings wil die Here dat ons hom moet leer ken. Dat ons verby die dinge van hierdie aarde kan kyk na hom en sê, hy is genoeg. Die troos vir siekte lê nie in medisyne nie. Die troos vir armoede lê nie in geld nie. Die troos vir hartseer lê nie in blydskap nie. Die troos vir depressie lê nie in antidepressante nie. Daar is net een troos in lewe en in sterwe en dit is Christus. En dan kom God inderdaad en hy voorsien in die lewe wat nodig is. Inderdaad, hy het vir Israel water gegee, hulle moes immers iets drink. Inderdaad gee hy ook vir ons medisyne en finansies en allerhande middele wat in die lewe nodig is. Maar hy gee dit. Deur beproewings dring hy ons tot hom. Ons moenie stop by die dinge wat ons kry nie, maar by die een wat dit vir ons gee. Daar is ons troos. En nou begin ons reeds aan die tweede gedeelte te raak, want die swaar beproewings is een kant, maar die beproewings waardeur die Here ons lei staan nooit los van God se heerlike beloftes nie. In vers 26 sê die Here hier die insetting en verordening van beproewings in woorde om. Hy sê vir sy volk, as jy getrou luister na die stem van die Here jou God en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Baie besonders daar die einde veral, die wonderlike belofte dat die Here sê, as jy naby my leef, dan inderdaad daar gaan beproewinge in die lewe kom, maar een saak moet jy weet, en dit is genoeg vir jy, ek is die Here wat jou gesond maak. Baie letterlik staan daar eintlik, ek is jou geneesheer. En daardie woordjie wat vir genesing daar gebruik word is, in die oorspronklike taal, 'n woordjie wat eintlik uit die naaldwerk wêreld kom, twee stukke lap wat aan mekaar vasgewerk word, is dit waar dit hier gaan. Of in hierdie konteks van genesing, twee stukke vel wat van mekaar weggeskeer is en 'n wond wat oop daar lê, maar God sê, ek werk dit aan mekaar. Ek is die Here, ek is die een wat jou genees. En dis die heerlikste belofte wat ons kan kry. Nie net die genesing nie, maar die geneesheer self. Hy is daar. Hy vertroos ons in ons beproewinge. Hy wil deur ons geken word. Die volk Israel het dit tasbaar beleef. Eers maak God die bitter water van Mara drinkbaar. En asof dit nog nie genoeg is nie, dan neem God hulle ook nog na 'n ander plek met die naam Elim. 'n plek met 12 waterfonteine en 70 palmbome, 'n oase waar hulle kon rus in God se voorsienigheid. En ook dit gee God. Die beproewings hou nie altyd aan nie. Daar kom tye dat die Here ons ook van beproewings laat rus. En vandag is die beloftes van God niks armer nie. Inteendeel, die beloftes van die Here is selfs voller. Want intussen het die groot geneesheer gekom in persoon. Jesus Christus self, wat die diepste wond van ons kom skoonmaak en genees het, wat gesterf het aan die kruis vir ons sondes. En deur die evangelie werk hy die gate wat so oopgeskeer is aan ons liggame toe en hy genees ons. En dan geld sy beloftes ook vir ons daaruit. Hy wat ons genees is getrou. Hy laat ons nie oor aan hierdie lewe en die beproewinge nie. Ons gaan nie alleen daardeur nie, inteendeel hy stap die pad met ons. By tye deur beproewings, soos by Mara, by tye ook deur voorspoed soos by Elim, nogtans hy is met ons. Die bruidegom is by sy bruid en een ding weet ons ook, die bruilof kom. Ook al is die pad daarheen 'n lang pad, ook al is dit 'n pad waar dikwels trane is, 'n pad waarop ons soms sug en verlang en wil hê, kan dit nie nou maar net klaar maak nie, maar die troue is gereël. Die huwelik lê voor, die beloofde land is in sig. En so stap ons dit, rustig in die bruidegom, wat aan die eindpunt van die woestyn wag vir sy bruid, en ons steek ons hande daartoe uit, en ons stap daardie pad. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons is dankbaar vir 'n hemelse bruidegom, Jesus Christus, wat sit aan u regterhand, en ons as kerk, wat die oë op hom gerig hou, en ons wandel, na hom toe, ook al is dit in 'n lewe met baie swaar kry en beproewinge, en u ken elkeen van ons, maar ons bid dat u ons so naby sal wees, dat ons sal vasstaan in al u beloftes, dat ons u as die groot geneesheer sal ken, wat die pad vir ons gelyk maak, en lei ons daarop dat ons nie sal wankel en val nie. Wees geduldig met ons, ook by tye waar ons kla, gee dat ons vol van U Gees sal wees en deur hom ryklik getroos sal word, elke een van ons in ons eie bestaan, waar U ons ken in die diepte van ons hart. En so bid ons dat U ons sal seën en ons sal behoed, dat U U aangesig oor ons sal laat skyn en ons genadig sal wees, U aangesig oor ons sal verhef en vir ons U vrede sal gee. Amen.
Ek het lank gewag tot nou, my verskonings was so flou, maar toe het ek U onthou en besef die tyd is nou. Lang gewag vir 'n boodskap in die nag of 'n groot, groot klokse slag, maar niks het met my gebeur tot Jesus geklop het aan my deur. Daar's 'n liefdesboodskap vir my en jou, een wat lewe gee en rus. Wie is lief vir mekaar? Dis al wat hy vra, want dis wie Jesus werklik is. Al wat ek vir jou wil sê, is dat liefde in jou hart moet lê. Waarheid sal jy altyd onthou, die Gees van God leef nou binne jou. Daar's 'n liefdesboodskap vir my en jou, een wat lewe gee en rus. Wie is lief vir mekaar? Dis al wat hy vra, want dis wie Jesus werklik. Het lang gewag tot nou, my verskonings was so flou, maar toe het ek U onthou en besef die tyd is nou. Daar's 'n liefde.